لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
Para que não desanimeis quanto àquilo que fugiu das vossas possibilidades, nem vos alegreis com o que vos foi dado. E Allah não ama o arrogante, soberbo.